Ozaklık Radyosu sunar. Дүртінші май дүшәмді күні азатлық дұғынларында. Яблоко фирқасы Ватан Халық Демократик Харакатына бірлешірге тәғдім еткен. Бірінші майда Мәскеу татарлары милли мәғарифні яқлап бұрамға шыққан. Русия Түркиеге ашу етіп күрділер білен ілімтәлерін нығыта. КамАЗ жетештіруіні тұқтатып тұрған арада жетекшілік сәуде базарын кеңейту юлларын әзілей. Австралия татарлары елінің бірінші сабан тойын ұздарды. Татарстаннан келген қонақлар білен әңгеме болашақ. Міне бұлар хақында бүгін азатлықта сөйлесерміз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта күннің түп хабарлары қысқаша. Халықара сәламәтлік сақлау ұйымы H1N1 гриппының таралу қорқынышына қарата уяулықны кемітмәскә шақыра. Европа комиссиясы Европа 2-нче дөнья сугышына соңгы чорда иң тирән, иң күләмле рецессияны кичерә дип белдерде. Афганстан башлыгы Хамид Карзаи президент сайлауларына яңадан намзат буларак теркәлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Халыгара сәламәтлек саклау оешмасы H1N1 гриппының таралу куркынычына карата уяулыкны кимитмәскә чакыра. Русия белгечләре вирусның илгә кертелү куркынычы кала бирә дип әйтә. Русия куллану базарын күзәтүче оешманың Мәскәү бүлеге башлыгы вирус Мәскәүгә 2 атнадан килеп җитәргә мөмкин дип белдерде. Күптән түгел Мексикадан иң куркыныч шигү үтте дигән хәбәрләр килгән иде. Илнең сәламәтлек саклау министры Хосе Анхель Кордо кизу кими бара дип белдерде. Халыгара сәламәтлек саклау оешмасы башлыгы Маргарет Чан үлүчеләр санының кимүе авыруның таралуы туктауын аңлатмый әле диде. Британ газетасына бергән әңгәмәдә Чан вирус киләчәктә куркынычрак формада кайтырга мөмкин дип белдерде. Әлегә дөнья буйлап 1000-гә якын кеше яңа вирусны эләктергән дип санала. Шушы чирдән 26 кеше үлгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Европа комиссиясы Европа 2-нче дөнья сугышыннан соңгы чорда иң тирән, иң күләмле рецессияны кичерә дип белдерде. Соңгы күзәтүдә әйтелгәнчә, Европа берлегенең икътисады елына 4%-ка төшергә мөмкин. Гыйнвар аендагы күзәтүдә бу төшү 1.8% тирәсендә генә булыр дип әйтелгән иде. Шушы соңгы тикшеренүдә әйтелгәнчә, икътисадларның төшүе 2010-нчы елга кадәр дәвам итәргә мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афганстан башлыгы Хамид Карзаи президент сайлауларына яңадан намзат буларак теркәлде. Ил җитәкчесе урынына тагын таҗик милләтеннән фирка башлыгы саклану министры Мөхәммәт Касым Фахим дәгъва итә. Шулай ук сайлауларга намзат булып, хәзер милләтеннән булган Карим Халил дә теркәлгән. Ул илнең вице-президенты булып тора. Карзаи афган халкына хезмәт итәр өчен яңадан сайланырга җыенуын белдерде. Ил җитәкчесенең абруена хәрби чаралар вакытында тыныч кешеләрнең үтерелүе очракларының күбәюе һәм хөкүмәттәге коррупциядә зыян сала. Әмма 20 августта буласы президент сайлауларына Карзаи белән ярышырлык җитди намзәтләр әлегә күренми ди белгечләр. Шул ук вакытта Афганстандагы һөҗүмнәр аркасында кимендә 27 кеше һәлак булды. Забул вилаятында юлга салынган минаның шартлауы нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да булган. Шул вилаятта талиплар саклану ширкәтенең машиналарына да һөҗүм иткән. Лагман вилаятында 14 яшьлек интихарчы шартлату аркасында җирле хакимият вәкиле һәм аның тән сакчылары һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия вице-премьеры Дмитрий Казак төбәктәге президент вәкилләренең вәкаләтләре киңәйтелергә мөмкин дип әйтте. Президент карары белән киләчәктә алар өстенә сәяси карарлар өчен генә түгел, сәяси социаль-икътисади вазгыять өчен дә җаваплылык ятырга мөмкин, диде ул. Козак сүзләренчә, хәзер төбәкләрнең социаль-икътисади үсешен монополиялар һәм федераль оешмалар гына кайгырта. Әгәр федераль бүлгеләрдәге президент вәкилләренең вәкаләтләрен арттыру турында карар кабул ителсә, бу төбәкләрдәге федераль оешмаларның нәтиҗәлелеген арттырырга ярдәм итәчәк, диде Казак. Ведомости газетасы хәбәр иткәнчә, якын арада Иделбой федераль бүлгесендәге президент вәкиле Григорий Рапота һәм Себер федераль бүлгесендәге вәкил Анатолий Квашнинның алмашынуы мөмкин. Татарстан иктисад министры Марат Сафиуллин Франциядә Фонтенбло форумында катнашканда Дөнья банкы вәкилләре белән очрашты. Очрашуда сүз хезмәттәшлекне дәвам иттерү, аның яңа юнәлешләрен билгеләү турында барды, дип хәбәр итә Татаринформ агентлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. КамАЗ хезмәткәрләре 12 майга кадәр мәҗбүри ялда. Спорттагы уңышлар Татарстанда эшсезлек дәрәҗәсенең артуын да хезмәт хакы бурычларында хәл итә алмый. Казан Русиядә эшсезлек югары булган калалар исемлегендә. Австралия татарлары сабантуйлары сезонын ачты. Татарстаннан барган кунаклар белән әңгәмә булачак. Шулай ук фырсаттан файдаланып татар җәмгыяте вәкиле Мөшәрәф Вәлидән Аделаида татарлары тормышындагы соңгы яңалыкларны белдек. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Россия күрдләр белән хезмәттәшлеген тагын да арттырмакчы. Моны ул Төркиягә үш итеп эшли. Чөнки Төркия Кавказда үз әһәмиятен тагын да күбәйтү ягын карый. Белгечләр әйтүенчә, Россия бу юл белән уңышка ирешә алмый, чөнки аның ил эшендәге үз проблемалары да җитәрлек. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Русиянең кертләр белән дуслыгы советлар заманыннан ук килә. Көнчыгыш көнбатыш тикшерү үзәге җитәкчесе Әрәстүн Урыҗлы әйтүенчә, радикал сепаратист кырт партиялары советлар берлегеннән финансланды һәм нәтиҗәдә Русия аларны үз күзәтүенә алды. Кайбер мәгълүматларгә караганда, хәтта Русиядә аларның сугышчыларын әзерли торган лагерьлар бар. Мисал өчен, Русия матбугат чаралары аны Ярославда урнашкан дип яздылар, ди белгеч. Урыҗлы сүзләренчә, 30 апрельдә Азербайҗанда булган шартлауны да кырт оештырган һәм соңгы 15 елын ул Русиядә, ягъни Мәскәү өлкәсендә яшәгән. Азербайҗан матбугат чаралары ул махсус хезмәтләр тарафыннан Русиядә әзерләнгән дип язды, ди Урыҗлы. Төркиянең Кавказда үз ролен арттырырга теләве әлбәттә Русиягә тынгылык бирми. Бу көннәрдә билгеләнгән Төркиянең яңа тышкы эшләр министры Әхмәт Давыт углы да моны раслап үз сүзен әйтте. Төркия проблемаларны күтәтүче булып кына кала алмый. Ул төбәктә тәртип урнаштырырга тиеш, диде яңа министр Көньяк Кавказ якларын истә тотып. Урыҗлы фикренчә, нәкъ шул сәбәпле Русия кырт проблемасын Төркияне тотып торучы бер фактор буларак кулланмакчы. Бу Көньяк Кавказда Төркиянең ролен арттырмау өчен эшләнә, ди ул.
Россия просто пытается использовать курдский фактор как сдерживающий фактор или дестабилизирующий фактор против Турции, а сегодня уже, как кажется, тоже против Азербайджана. Для того, чтобы не допустить повышения роли Турции в регионе Южного Кавказа.
Көнчыгыш көнбатыш тикшерү үзәге җитәкчесе Урыҗлы фикренчә, Төркиянең Көньяк Кавказда әһәмиятен арттыру бу әлеге илгегенә кагылышлы мәсьәлә түгел. Ул Европа берлеге һәм Кушма Штатлар тарафыннан яклана, чөнки яңа тотарклылык пакты төзелде. Әмма бу Русиягә ошамый һәм ул аңа каршы кертләрне кулланмакчы, ди Урыҗлы.
Конечно, будет и напряженность, преимущественно в курдских регионах Турции. В случае, если сепаратисты будут иметь
Әлбәттә, киләчәктә Төркиянең кырт төбәкләрендә киеренкелек артачак, сепаратистларга читтән ярдәм килсә, террорлык гамәлләре күбәячәк. Һәм бу Төркиянең үзендә генә түгел, ә аларның компанияларына, дәүләт эшлеклеләренә, дипломатларына кагылачак.
Либо там компании, либо дипломатов, государственных деятелей.
Урыҗлы фикренчә, Русия көч кулланып кына бу юнәлештә бернинди уңышка ирешә алмаячак, чөнки ул иске ысул. Хәзер инде бары икътисади үсеш белән генә ниндидер уңышка ирешергә мөмкин. Ә Русия моңа сәләтле түгел, чөнки аның эчке проблемалары да җитәрлек. Төньяк Кавказда исламның үсеш алуы, икътисади кризис һәм төбәкләрдәге проблемалар җитәрлек, ди Урыҗлы. Әмма Русия моны тиз генә аңламаячак дигән фикердә тора ул.
Понимание того, что надо отказаться от этой политики, я думаю, что оно придет не скоро.
Диде Көнчыгыш көнбатыш тикшерү үзәге җитәкчесе Әрәстүн Урыҗлы.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
1 майда Яблоко фирқасының рұқсат етілген урам жиынында Мухаммед Минашов жетекшілігіндегі Уатан фирқасы һәм Ғайыр Искандаровның мұсылман халықларын үстіру фонды да қатынашты. Татарлар 1 май жиынына милли мәғарифні яқлап шыққан. Толырақ мәғлімет білен Назифа Кәрімова.
Мәскеуінің Созлық майданы, яғни Болотный площадь деген орнында өткен митингта Яблоко партиясы «Хакимият гражданнар контролі астына» деген плакат білен шықса, тотарлар бір сағат бойы мәғариф стандартларына милли компонентіні қойтарғыз, тотар тілін һәм мәғарифін тыймағыз деген хұқық яқлаушы Шайнур Абдуллин әзірләп келген плакатлар білен өз фикірін білдірді. Бұл митингта Ватан партиясы Мухаммед Минашевқа шығыш ясау мүмкінлігі де болды. Мен енді ол митингтің ұйыштырушы Яблокының Мәскеу бөлігі жетекшісі Митрохинны да, хұқық яқлаушы Андрей Бабушкинны да яқшы білем, деді Минашев. Шулайда тікшіріп кіртілген митингка, оларның нинди плакат алып келулері де милиция қызметкерлері һәм Митрохин тарафынан тікшірілген, һәм рұқсат етілген. Бұл хақта Мухаммед Минашев былай деді.
Анда Шайнур Абдуллин кидерген ике зор гына язган иде плакатлар. Ше 109 каршы, значит, плакат иде, ике озун гына плакат мене анда тотып турлар. Но милиционер айта, плакатларыгызны көрсөтүңүз, булай жиберем. Ну ашты көрсөттүк. Мен айтам, биз бир сүйлөштүк инде бу мени менен Яблоко уюшмасы менен. А ким менен сүйлөштүңүз? Мен айтам, Митрохин менен. Ну китте милиционер менин менен издеп Митрохинни. Нихаят Митрохин издеп таптык, ол мени шулай танып биледир. Исәнләштек үзе белән, анда Андрей Бабушкинды кайсалып барды бу митингне. Ол мені сразу таныды. О, это Евгений Минашевич дейм. Мен айтам, йок, мен хазір Евгений түгел, есімімді алмаштырды Мухаммед дейм. Ол менен сұрады, мында бір кешіні де сіз мында тәнкілемесі ме фамилина? Мен айтам, йок, йок, бір нәрсе, йок, мында біздің теге бұл национальный региональный компонентка қаршығына. Ярар, яқшы дейр, біз енді бастық. Матурга иде ике озунгна плакатларна тоттук. Хамза Насретдинов, Ринат Хафизов, Шайнур Абдуллин, Улана Татарстан байрагын китерген Шамил Шабеддин.
Яблоко партиясы вакиллери Ватан партиясын үз уюшмасына кирерге чакырган. Шул ук вакытта диде Минашев, Митрохин минем чыгыш нинди темага булачак, анда фамилиялар айтылмасмы деп сураштыргандан соң гана сөз бирди. Энди өзүнүн чыгышында ул каты танкит сөздөрү айтса да, умум адрес менен фамилияларын айтмагына танкитледи деп булай диде.
Кая бара? Мен демократия бүтү башланайды, мен миллеттердин кысуудан тотанадыр. И вообще биздин бу Әлдән инде бу демократия булып чыкмады инде, әлдән инде ил булып чыкты. Аннан әйттем анда безгә килгән тентүләр ясадылар. Беспредел әйтәм монда барадыр, киләләр тентүләр ясыйлар. Мен әйтәм шушы нәтиҗә күренә инде. Менә милиционерлар да теге урамда, Мәскәү урамнарына кешеләрне атып йөри башладылар. Бу нәрсәгә китерә? Менә шушы милли компонентларны менә шуны алып ташлау, менә шундый нәрсәләргә китерәдер бу беспредел дип сөйләде анда.
Мөхәммәт абый, шушы тентүләрдән соң бүтән төрле хәбәрләр юкмы соң әле сезгә инде сүзне шул ул сүзгә килеп җиткәч әйтим инде компьютерларны кайтармадылармы?
Юк, әлегә бер нәрсә юк. Генеральная прокуратурадан да бер хәбәр юк. Но алар, видимо, тикшерәләр хәзер бердә еще. Бәйрәмнәр бер айсыз җавап бирмәсләр.
Яблоко партиясы митингта татарлар күтәргән проблема, ягъни федераль мәгариф стандартларына милли компонентны кайтару турында түгәрәк өстәл уздыру тәкъдиме дә керткән.
Анда бик күп яшьләр иде, ну билгеле безнең яшьләр түгел, яблоко яшьләре. Андрей Бабушкин мин әйтә, әйдәгез дир, кирегез үзегезнең Ватан партиясы белән безнең Яблоко партиясына ди, ну сезнең хәзер инде партия түгел, ул хәрәкәт ди, Ватан хәрәкәте ди, шуларга буламы ди. Шунда ул безгә тәкъдим яса да әйдәгез ди, ни бу милли компонент буенча, ну по национальным проблемам әйтә, милли ниләр буенча бер түгәрәк өстәл оештырабыз июль айларында. Ну яхшы булсын июль айларында. Әгәр алар үзләре аны оештыра икән, без анда катнашырбыз, Алла бирсә.
Әйнди Мөхәммәт Минашев үзенең чыгышында милли мәгарифне тыю, милли телләрне бетерү ул демократия бетүнең башы дип санарга була. Милициянең урамга чыгып кешеләрне атып үтерүләре дә шушы канунларның нәтиҗәсе дип саный. Шулай итеп, Ватан партиясы мөселман халыкларын үстерү фонды бәйрәм фурсатыннан файдаланып, Яблоко партиясы уздырган митингта катнашты. Тагын бер мәртәбә халык алдында милли компонентны яклап үз фикерләрен белдерде. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары, Татар башкыр дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанның Зенит волейбол такымы республикада чемпионнар рәтен тулыландырды. Рубин футболчылары Ак Барс һәм Динамо хоккейчылары чемпион булган иде. Хәзер аларга Зенит уенчылары да өстәлде. Спортта бер-бер артлы алтын яулап барса да Казанның проблемалы яклары да бар дип белгечләр. Татарстан башкаласы эшсезлек киң таралган шәһәрләр исемлегендә 5-нче урында тора. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Шимбе Мәскәу асты Одинцованың Искра такымын 3-1 белән җиңеп Зенит беренчелекне яулады. Шул рәвешле алар Россия чемпионнары булды. Россия кубогына ия булды. Волейбол сөйүчеләр Зенит такымын Динамо Таттрансгаз исеме астында хәтерли. Чөнки ул исемне 2008 елда гына алмаштырды. Моның сәбәбе такымның химаячысы алмашынуы белән бәйле. Элек Газпромныкы булган Динамо волейбол такымы хәзер Ишке эшләр министрлыгына карый. Спорт Белгечләре фикеренчә, Татарстанның эчке эшләр министры Әзгат Сафаров бу такымны үз күзәтү астына алгач, республикада бу төр спортта таныла башлаган. Шуңа күрә Зенитның җиңүен алар Сафаровның да җиңүе ди. Уен узган көнне баскетбол спорт сарае шыгрым тулы иде. Дәрәҗәле кунаклардан биредә республика президенты Минтимер Шәймиев, Бөтенроссия волейбол федерациясе башлыгы Валентин Жуков, аның урынбасары Станислав Шевченко, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рауил Муратов, эчке эшләр министры Әзгат Сафаров бар иде. Шәймиев сүзләренчә, соңгы 8 елда волейбол уенына игътибарның артуы нык сизелә. Зенитка килгәндә исә бу такымның баш тренеры Владимир Алекно һәм уенчылары да алтын егетләр. Татар җәмәгатьчелеген исә бер яктан Казан чемпионнар шәһәренә әйләнеп барса, шул ук вакытта аның проблемалы исемлекләрдә дә беренче урыннарда торуы борчый. Мәсәлән, РБК рейтинг агентлыгы төзегән эшсезлек киң таралган шәһәрләр исемлегендә Казан 5-нче урында. Исемлеккә барлыгы 30 шәһәр кергән. Бирдә Пермь, Ставрополь, Чиләбе һәм Уфа шәһәрләре генә Казаннан алда тора. Татарстан башкаласында эшсезлек мәсьәләләренең Самар, Түбән Новгород, Петербург шәһәрләренә караганда кискенрәк торуы борчылу хисен арттыра гына. Шуңа күрә бүген Казан спортта бер-бер артлы алтын яулап чемпионнар шәһәренә әйләнеп барса да, монда барысы да алда гөл түгел. Әлгә Казан эшсезлек киң таралган шәһәрләр исемлегендә 5-нче урында торса да, якын арада ул бу өлкәдә дә чемпион булмагае дип борчыла белгечләр.
Гадел Галәмәдин Казандагы эшсезлек турында сөйләде. КамАЗ ширкәте дә туктап-туктап эшләүен дәвам итә. Аның хезмәткәрләре янә 22 апрельдән 12 майга кадәр мәҗбүри ялга җибәрелгән. Җитештерү туктап тора, әмма ширкәт җитәкчеләре сәүдә базарын киңәйтү юлларын эзли. Күптән түгел КамАЗ Хиндстан, Германияның Саксония җирлеге, Төркменстан белән эшлекле сөйләшүләр уздырды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
КамАЗ машиналары дөньяның шактый илләрендә җыела. Менә аларга хәзер Хиндстан өстәлә. Биредәге Хысур шәһәрендәге ширкәттә КамАЗлар җыя башлау турындагы килешүгә кул куелды. Алга таба монда елына 5000 машина җыелыр дип фаразлана һәм ул КамАЗның чит илләрдәге иң зур ширкәте булачак. Күптән түгел генә Чаллыда Алманияның Саксония җирлеге премьер-министры Станислав Тиллих җитәкчелегендә сәнәгать компанияләре вәкилләре булып китте. Аларны КамАЗ өчен моторлар төзү, тапшыру тартмалары ясау кызыксындыра. Алман сәнәгатьчеләре белән очрашу барышында Татарстан премьер-министры Рөстәм Миннеханов кризис ничек итеп кинәт кенә килгән булса, көтмәгәндә генә китеп тә барачак диде. Шушы вакыйгалардан соң Татарстан премьеры Рөстәм Миннеханов КамАЗ генералы Сергей Кагогин белән Түркменстанга юл алды. Андагы сәфәр турында КамАЗ мәгълүмат департаментының баш белгече Фәһим Җиһаншин сөйли.
Түркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәмәтов быел КамАЗдан истәмә рәвештә 400 йөк машинасы сатып алу турында фәрманга кул куйды. Билгеле булганча, 2009 ел башында Түркменстан КамАЗ белән 1040 дәнә йөк машинасы җитештереп тапшыру турында килешү төзегән иде. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин белән очрашудан соң президент Бердимөхәмәтов Түркменстанның автомобиль транспорты министрлыгына бу саны тагын да арттыру турында күрсәтмә биргән. Яңа килешү запас частьләр сатып алуында күздә тота, аның күләме 22 миллион доллар белән исәпләнә. Мұнан тұш Түркменстан Қазан вертолет заводынан да істеме рәуіште ұшқыштар қойта тұрға, әм ғымымен Татарстан білен қызметтәшінің тағында үстерге тәлек білдірген. Татарстан делегациясы Ашхабадқа милли шабышқа атлары бейремене қунақ етіп шақырылған еді. Бейрем ғадәттегі іше апрель айының сыңғы екшемісінде өтті. Президент білен сиешілер Шимбекінің өк болған еді. Әйкінші күні біздікілер Капеддак итәгінде орнашқан ат спорты комплексіна бардылар. Шынсында етірге керек, Сергей Кагогиннің Ахалтеке тұқымына болған һәм Диван Шир құшаматлы шабышқа аты бар, ол Татарстанда өткерілетірген ярыстарда қатнаша.
Фәхим Жиханшин әйтуінше, КамАЗ конвейері қазіргі уақытта тоқталған. Ширкәт қызметкерлері 12-ші майға қадар мәжбүри ялда.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде хабар иткәнебезчә, узган атнада Австралиянең Аделаида шәһәрендә җирле татарлар 2009 елның 1-нче Сабан туен үткәрде. Безнең бу турдагы хәбәребезне сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә әле дә укый аласыз. Azatlik.org адресында бәйрәмнән рәсемнәр дә бар. Бу бәйрәмгә Татарстан һәм Башкортстаннан да кунаклар килгән иде. Күренекле җырчы Фәнвәли Әхмәтов һәм композитор Фәнир Галимов Австралия татарлары җыенына Идел Урал, ягъни туган ил тарихи ватан моңнарын җиткерде. Кәрим Камал телефон аша Фәнвәли Әхмәтовтан ничек кунакларның Австралия якларына барып чыгуларын, гомумән Австралия татарлары тормышы турындагы тәэсиратларын сорашты.
Былтыр менә Шушы Аделаид шәһәреннән ике пар безнең Татарстанның Лениногорскида эшләүче Бәкер шифаханәсенә ял итәргә килгәннәр иде. Шунда без концерт белән булган идек. Концерттан соң алар белән танышып, шәйләп, алар инде үзләре белән шигырьләр алып килгәннәр иде, сеңлеләренең шигырьләрен София Валиеваның. Шуңа без җырлар иҗат итеп, менә Фәнил Галимов дигән бездә Башкортстанда бик популяр композитор бар инде. Минем якын дустым, 4 җыр әзерләдек, монда алып килеп, шуларны тапшырдык бу Сабантуйда, һәм менә кичәле концерт куйдык инде. Шул концертта җырладык кабатлап, алар үзләре Кытайдан чыккан татарлар, анда Урумчи дигән шәһәрдән, менә шул Урумчигә багышланган җырлар, НКгә багышланган җырлар, мәхәббәт җырлары 4 җыр алып килдек. Менә шуннан инде Талиян гармы белән татар халык җырлары җырладык инде, үзебездә иҗат ителгән җырларны җырладык. Бик күңелле, бик матур. Кешеләр концертлар оештырдылар инде менә мондагы татар башкорт оешмасы.
Ә сезнең моңа кадәр шулай читтәге татар башкортларның Сабан туенда булганыгыз бар идеме әле?
Беренче тапкыр менә мин инде бик күп еллар җырлап инде 40 ел иҗегенә тора башлаган идем инде пенсияга чыгып менә бу шушы зур бәхет булды минем өчен. Инде чит илләрне күрмәмдер инде. Эштән дә туктадым дип йөргән чакта менә шушы бәхет җылмайды. Килеп чыктык. Аллага шөкер. Менә аларның чакыруына без инде шатланып риза булдык. Аларга зур рәхмәт. Җир шарының бит инде икенче ягындагы татарларыбыз бик бердән бик матур итеп яшәп яталар, бик тырышып эшләп һәммәсе дә уңганнар булдыклы. Монда инде без бик күп үзебезгә фәһемле
гыйбрәт алдык.
Кайтабыз инде. Шундый тәэсиратлар белән инде.
Ителгә чыкмый ятуыгызның бөтен планын тутырып, сез бик еракка киткәнсез шунда ул.
Бик нык булды инде бу, 10 көннән артып китте инде менә, хәзер иртәгә юлга чыгабыз инде.
Сез тулысынча Австралия татарлары сакыру белән килдегез инде, болай хөкүмәт ярдәм иттеме сезнең юлларны түләгәндә?
Андый бер нәрсә, безнең инде менә Фәнир әфәнде алып килде. Аның үзенең кичкенә бизнесы бар. Менә шул аңа бик зур рәхмәт. Монда инде тегеш зур чыгымнар сорый бит инде самолет үзебез белән.
Әйе, әйе, әйе.
Ярак җыл. Инде монда килгәч инде тулысынча мондагы татарлар безне кабул итте һәм бүтән чыгымнарны үз үзләренә алдылар инде. Аларга менә бик зур рәхмәт инде. Әле әйтеп бетерлек түгел теге хисләребез теге тулы ташып тора. Төгелергә тора.
Менә сез бит инде илдән килгән кеше. Читтәге аерым алганда Австралиядәге татарларның оешканлыгы, бердәмлеге, ничектер аларның тормышы сезгә ничек тәэсир итте? Нәрсә күзегезгә беренче булып нәрсә ташланды? Нинди тәэсир калды?
Монда шулхатлы систалык, пөхтәлек и һәммәсе әйткән сүзендә тора, вакытында секундына хәтле бүтән әйбер монда уйланып эшләнгән чак катмалы хәл инде ул.
Гадәттә безнең халык бик ишкан булмый бит инде ул.
Ишкан булмый. Алдау дигән әйберләр бит инде бездә бик күп, монда андый әйбер юк. Монда һәр кем үз сүзендә тора һәм бик дини халык монда. Менә мин инде иң беренче күзгә ташланганы шул булды. Без инде теге кайда килеп эләктек дип башта аптырабрак тордук. Шундый да җирләр була икән дип. Монда шул теге оҗмах дип әйтергә кирәк инде. Безнең як белән чагыштырганда менә шундый хәлләр. Фотога бик күп төштек инде көнгерәле белән. Инде сувенирлар алдык көнгерә белән эшләнгән. Кавалы аю бит инде бәләкәй генә аны кочаклап. Фотога төштек. Һәм инде бик күп бүтән төрле хайваннарны күрдек. Безнең якларда бит булмаган, бары тик шушы Австралиядә генә көн күргән хайваннар инде алар. Шунда гына яшәгән, шуларны күреп, шулар белән бик күп хисләнеп йөрдек инде без.
Бу күренекле җырчы Фән Вәли Әхмәтов фикерләре булды. Уфадан Фәнил Галимов та Австралия татарлары тормышы турында сокланып сөйли.
Чынында исә монда менә шушы очрашу һәм инде шушы күрешү фән дә әйтмешләй бик күңелләргә теге безнең якта әйтәләрне сарымай булып ятты дияргә кирәк. Чөнки мондагы бердәмлекнең монда олы кешегә хөрмәт, әнине, әтине олылау. Мондагы ул кичерешләрне мәгънәле итеп уларны без үзебездә инде чиктер безнең якларда хурласаң инде хурлау булырга мөмкин, бәлки онытылып та барган булгандыр. Чөнки мондагы матурлык, мондагы улыга хөрмәт, мондагы балага хөрмәт. Балалар һәрберсе хөрмәтләп әниләрен, әтиләрен шулкадәр хөрмәт итәләр. Шуннан күчә торгандыр инде балага, оныга, оныкларга шушы ниләр. Без бик шатбыз монда килгәнебезгә.
Ягъни сез инде Австралиядә нидер үзенә күрә бер гыйбрәт күреп, аны кайткач та сөйләрлек нәрсәләр.
Әлбәттә, безнең якның яхшылыгы бардыр инде. Безнең якның начарлыгы иксен чагыштырып, урталыкны чыгарып, матур иттереп сөйләрлек сүзләребез бик күп. Буларны төп мишәчми алып кайтып, үзебезнең ватандашларга, үзебезнең якташларга түкмешешми сөйләсебез килә инде.
Кәрим Камал шулай ук Сабан туен оештыручыларның берсе Мөшәрәф Вәлидән Аделаидадагы татар җәмгыятенең киләчәк планнары турында да сорашты.
Сезнең хәзер мәшһүр зур кунаклар кабул итеп, җирак юлларга китергәнсез бит инде. Киләчәктә нинди планнарыгыз бар? Кемне чакырырга уйлыйсыз? Кемнең иҗатын тыңларга, ишетергә теләр идегез?
Без тагын да телебез татар халкының әдәбиятларын, татар халкының мәдәниятын таныштыра торган кешеләрне чакырырга телибез. Чөнки килгән һәрбер кешенең тәсираты безнең балалар өчен. Килгән һәрбер атаклы кешеләрнең монда килүе язгычы булсын, бәлки җыручы, биюче булсын, барысында татар мәдәниятын аңлата торган кеше булса. Индеге ел бик телебез булса дини җәһәттән кешеләрнең килүенә, имамлар килүенә, татар телендә яңгыратып үзебезнең ислам диненә, ислам тәрбиясенә, татар халкының әхлакый тәрбияләрен сөйләгән кешене чакыруга бик телибез.
Австралия Сабан туенда катнашкан җырчы Фән Вәли Әхмәтов, композитор Фәнир Галимов һәм Аделаида шәһәрендәге татар җәмгыяте вәкиле Мөшәрәф Вәли белән телефоннан Кәрим Камал сөйләште. Сабан туйлар сезонын быел гадәттәгечә Австралия татарлары башлады. Бәйрәм турында azatlik.org сәхифәсендә тыңлый аласыз. Шулай ук анда Австралия Сабан туеннан рәсемнәр дә бар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org. Алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев халыкка кризистан чыгу юлларын тәкъдим итә. Бәләбәй татарлары татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Алматыда узган Төрксой Төрки халыкларының мәдәният министрлары җыенында Татарстан оешмага кергән барлык милләтләргә Габдулла Тукай туына 125 еллыкны билгеләргә тәкъдим иткән. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан
башта халыгара хәлләргә. Сватта тынычлык бузыла. Пакистан хөкүмәте белән Талибан арасында 2 ай элек төзелгән тынычлык килешүе шартлар үтәлмәгәне өчен хәзер 2 яклап бузылырга мөмкин. Илнең төньяк-көнбатышындагы Сват үзәнлегендә бәрелешләр артуы хәбәр ителә. Тулырак итеп Метин карашмас сөйләр.
Пакистан хөкүмәте илнең төньяк-көнбатышында Афганистан шигендәге Сват үзәнлегендә терроршылыкны туктату максатында Талибан белән сулык килешү имзалаган иде. Килешү нигезендә Талибан ут коралларын ташларга, ә Пакистан хакимияте Талибан тәэсире булган җирләрдә шәригать канунларының үтәлүенә рөхсәт итәргә тиеш иде. Әлеге килешү көнбатыш рәсмиләре тарафыннан тәнкыйтьләнсә дә, хакимият Пакистанда тынычлыкны урнаштыру өчен бу адымны кирәкле булуын белдереп, Талибан таләпләре белән килешкән иде. Ләкин илнең Сват үзәнлегендә тынычлык урнаша алмады. Сват төбәкләрендә сугышчылар һөҗүмнәре дәвам итә. Пакистан хәрбиләре исә сугышчыларның башка да Исламабадка якынаюын туктату өчен башлаткан хәрби чараларын ныгытты. Пакистан хәрби үзәге кеше ясаган рәсми белдерүендә Талибан сугышчыларының Сват үзәнлегендә алып барган һөҗүмнәр белән сулык килешүенә каршы чыгуын белдерде. Монда сугышчыларның үзәнлектәге бер күперне шартлатуы һәм һөҗүм өчен шартлаткыч төялгән бер машинаның табылуын белдерде. Кеше Пакистан хәрбиләре шулай ук Талибанны туктату өчен Мингорада хәрби чараларын башлады. Шыккан бәрелешләрдә бер хәрбинең үтерелүе, берсенең исә авыр яралануы хәбәр ителде. Бәрелешләр турында хәбәрләр килеп торганда, үзен Талибан сүзчесе дип таныткан Мөслимхан сулык килешүенең бузылуын әйтте. Шул ук вакытта килешүне бузуда мөһим роль уйнаган Талибан вәкиле Мәүлана Суфи Мәләкән шәһәрендә Югары шәригат мәхкәмәсе түзелү хәбәрен кирәк вакытта. Килешү бузылу белән белгечләр хәзер Талибанның җәелү сәясәтен арттырачагы турында фаразлар белдерә. Хәзер күзләр Сват үзәнлегендәге мөһим нокталарга төбәлде. Талибан хәрәкәтен туктату өчен башлаган хәрби чараларда хәзергәчә 80 сугышчының үтерелүе хәбәр ителә. Илнең хәрби рәсмиләреннән генерал Тарик Хан ясаган белдерүендә бу нәргә барган юлларның сугышчылардан азат ителүен әйтте.
And we are here at Dagar where we did a hellbound landing a couple of days ago.
Шулык вакытта Талибан белән Пакистан хәрбиләре арасында барган бәрелешләрдә иң күп зыянны җирле халык күрә. Дир һәм Бунирдә бәрелешләр башлану белән мондагы 50 мин кешенең өйләрен ташлап китүе хәбәр ителде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татар иҗтимагый үзәгенең Бәләбәй бүлекчәсенең 20 еллык эшчәнлеге вакытында ирешкән зур уңышларның берсе ул татар гимназиясен ачу. Башкортстанның бу каласында милли хәрәкәт оешуның 20 еллыгын бу көннәрдә билгеләп үттеләр. Сәхип Җамал татар хатын-кызлары оешмасы дини укуларын тәмамлады. Бу көннәрнең төп яңалыгы исә озын-узак беренче май еллары. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда май бәйрәмнәре дәвам итә. Республика халкы туташ 4 көн ял итеп 5-нче май гына эшкә чыгачак. Җиңү бәйрәмендә исә 3 көн ял итәчәкләр. Май бәйрәмнәре көннәрендә рәсми ниндидер зур вакыйгалар булмады. Ә җәмәгатьчелек оешмалары бәйрәм көннәрендә дә нәрсәдә булса эшләргә тырышты. Сүз алар хакында алдарак булыр. Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов, имилле хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе башы Виктор Палагинга мөрәҗәгать күндерде. Ул Күк бүре оешмасы эшчәнлеге уңаеннан Онда Николай Швецов Күк бүрене башкорт милләтчеләренең канунсыз оешмасы, ул Русия дәүләтчелегенә һәм федераль канунларга каршы эшли ди. Оешманың республика казнасыннан финанслануын ассызыклый. Бәйсез мәйдан газетендә Күк бүре оешмасы карары белән нәшер ителүен атый. Николай Швецов Күк бүренең штабы башкорт дәүләт филармониясендә урнашкан ди. Николай Швецов имилле хезмәте башына бу оешма эшчәнлегенә игътибар юнәлтергә чакыра. Иктисади күрсәткечкә каршы торлак төзергә кирәк. Республиканың премьер-министры Раис Арбаев Башинформ мәгълүмат агентлыгына әңгәмәсендә шулай дип белдерде. Бу әңгәмә хөкүмәт җитәкчесенең вазифасында бер ел эшләү уңаеннан. Премьер сүзләренчә, күпләп торлак төзү эшенә керешергә, торлакның бәясен дә төшерергә кирәк. Аның квадрат метрының үз кыйммәте 10-14 мең сумга төшерү мөмкин дип белдерде Раис Арбаев. Иктисади күрсәткеч исә көчәя бара. Бүген республикада эшсезләр саны 50 меңгә якын. Шуларның 57% хатын-кыз, 31% 16-29 яшьлекләр, ягъни яшьләр. Бүген хезмәт хаклары буенча бурыч 180 миллион сумга җиткән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең Бәләбәй бүлекчәсе 20 еллыгын билгеләде. Ул шәһәр мәдәният сарайында узды. Башкортстан татар иҗтимагый оешмасы бүлекчәләреннән юбилейларын бәләбәйлеләр беренче булып билгеләде. Бүлекчәләрдән генә түгел, хәтта Башкортстан татар иҗтимагый үзәге дә 20 еллыгын билгеләүне һаманда булса сузып килә. Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхибҗамал оешмасы җәйге каникуллар уңаеннан укуларын туктатты. Нинди укулар, болар турында оешма җитәкчесе Гөлҗиһан Яһудина шуларны сөйләде. Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхибҗамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина булды. Мәдәният хәбәрләренә килгәндә, бүген Уфада Габдулла Кариев исемендәге Казан дәүләт яшьләр театры тамашалары башланды. Алар Уфа Нур татар дәүләт театры бинасында һәр ике залда тамашалар бирә. Казан яшьләр театрының тамашалары 8 майга кадәр дәвам итәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кабат. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Төркиләр бишегендәге балбалларны җимерә башлаганнар. Бу хакта Алматыда үткән Турксой җыелышында сүз булды. Әлеге чара вакытында Татарстан Тукайның 125 еллыгын төрки халыкларда үткәрсә иде дигән теләк белән чыккан. Хәбәрчебез Найлалан Турксой утырышында катнашкан Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүхәрова белән очрашты.
Бүгенге көндә Тувада безнең борынгы төрки таш балбалларыбыз сакланган урында төркиләрнең бишеге урынын Россия тарафыннан Кытайларга арендага бирелгән шактый озак вакытка һәм менә шушы арендага алынган җирләрдә таш балбалларны бульдозерлар белән торттырып, тракторлар белән торттырып, вату җимерү процессы башланган.
Татар дәүләт фольклор үзәге башлыгы Фәнзилә Җәүһәрова әлеге хәбәрне Казанга Алматыдан алып кайтты. Бу хакта Төрксой оешмасы үткәргән чираттагы чара вакытында халыкара тамак белән җырлаучылар оешмасы башлыгы сәнгать галиме ЮНЕСКО вәкиле Тувадан килгән Зоя Кыргыз бик ачынып сөйләгән.
Ул менә алар өчен бик борчылып чыгыш ясады. Бүгенге көндә аларны Кытайлар сакламыйлар диде. Бүген аларны җимерү бара, чөнки ул анда инде минераллар табу башланган. Менә шушы минераллар табу өчен анда зур иркен мәйданнар ачалар. Борынгы төрки язма ташларыбыз, ядкәрләребез рухи мәдәният юкка чыга башлаган.
Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Төрксойның генераль директоры Дюсен Касиенов Русия һәм Төрксойның рәсми бәйләнешләре булдырылмый торып, әллә нәрсә майтары булмаячагын белдергән, чөнки Русия Төрксойга кермей һәм анда күзәтүче дә түгел. Бу киңәшмә вакытында Касиенов ничек булса да тарихи истәлекләрне җимерүне туктату өчен ярдәм вәгъдә иткән. Чарада катнашучылар әлеге таш балбалларны видео һәм фотога төшереп, рәсемдә генә булса да саклап калырга тәкъдим ясаганнар. Касиенов Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, үзенең рәсми чыгышы вакытында Русиядә сан ягыннан шактый күп булган төрки халыкларының яшәве һәм Русиядәге Алтайның төрки халыклар бишеге булуы турында сөйләгән.
кызганышка каршы бүгүнкү күндө Россия хатта күзөтүүчү да түгел шушу Түрксой уюшмасында. Лекин бул бир кадар Дүсен Карабаевичтин үмүтү бар. Биз бул маселени эле көтөрдүк деди. Россия күзөтүүчү буларак кирешек Түрксойго, эми инде күзөтүүчү буларак кирген вакытта кой бир маселелерни законлы рәвеште, әйтек шушы хөкүмәтләр арасында килешү рәвешендә, ягъни Түрксойның тәкъдимләре рәвешендә чишү мөмкинлекләре барлыгын ул күрсәтте. Ягъни бүгенге көндә Түрксой оешмасы ул төрки халыклар өчен генә түгел, ә төрки халыклар белән бергә күрше булып яшәүче, төрки халыклар белән көндәлек яшәешен гомерен алып баручы башка халыклар өчен дә бик мөһим икәнлекне менә ул ассызыкланды.
Тензиле Жевхарова сүзләренчә, Русиядә басылучы консерватор журналының баш мөхәррире Рөстәм Арифҗанов Русиядә яшәүче төрки халыкларының үткәне һәм бүгенгесе турында сөйләгән. Чыгышы вакытында озын тарихи гомер кичергән татар һәм башкортларга да зур игътибар биргән. Билгеле булганча, ана телендә белем бирү Русиядәге төрки халыкларының иң зур проблемасы булып калуын дәвам итә. Башка проблемалар да юк түгел.
Кызганышка каршы халити юллары ул ачык калды. Безнең инде милли региональ компонентның алынып ташлануы да ул кадәр ассызыкланмады.
Ди Жәүхәрова консерватор журналы баш мөхәррире чыгышына мөнәсәбәттә. Жәүхәрова әйтүенчә, Габдулла Тукайны күп кенә төрки халыклар үзләренең дә остазы буларак таный. Татарстан мәдәният министрлыгы 2011 елда бөек шагыйргә багышланган чаралар Түрксой илләрендә дә узса иде дигән теләктә.
Докладым минем Тукай һәм тугандаш әдәбиятлар дип атала иде. Габдулла Тукайның Азербайҗан әдәбиятына тәсире, Габдулла Тукайның кыргыз, каракалпак, казах, кумык әдәбиятларына тәсирләренә нигезләнгән иде докладым. Хуплап бик матур чыгыш ясады Кыргызстанның тел әдәбият һәм сәнгат институты җитәкчесе, гомумән төрки дәүләтләрдә менә бу традицияны башлап җибәрүнә кирәк дип табылды. Габдулла Тукай һәйкәлләрен ачу мөмкинлеге тәкъдимнәр булды. Төрки дөнья ул бердәм. Төрки дөнья ул рухи мәдәният, халык мәдәнияте генә саклау түгел, ә төрки әдәбиятларының бүгенге әдәбиятларның багланышы да булырга тиеш дигән сүзләр кузгатылды. Бүгенге татар прозасы, бүгенге кыргыз прозасы, бүгенге казах прозасы һәм бүгенге шул ук башкорт прозасына кагылган, яисә поэзиясына кагылган җыентыклар, уртак җыентыклар чыгару турында да сүз әйтелде.
Ди Фензиле Жевхарова һәм Түрксой җитәкчелеге Тукайның 125 еллыгына кушылу өчен Татарстаннан төгәл тәкъдимнәр дә көтә икән. Апрель ахырында Түрксой һәм Казахстанның мәдәният һәм мәгълүмәт министрлыгы төрки халыклары мәдәниятләр хезмәттәшлегенә багышланган фәнни симпозиум үткәрде. Бу чара кысасында Түрксойның рухи мирасы комиссиясе утырышы да булды. Түрксой тугандаш халыкларның рухи багланышларын булдыру һәм гореф-әдәтләрне яңарту максатында 1992 елда Истанбулда оеша. Бер елдан соң Казахстанда оештыручы илләр аның эшчәнлеге турында килешү имзалый. Татарстан 1992 елдан бирле Түрксойның күзәтүчесе буларак халыкара мәдәни программаларны тормышка ашырганда катнаша.
Алматыда Түрксой җыенында булып кайткан Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүхәрова белән Наил Алан очрашып сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Танылган галим Риза Эддин бин Фәхретдин үз гомеренең 12 елын Оренбург җирендә уздырган. Анда Шура журналы мөхәррире булган, үзенең хезмәтләрен язган. Шуңа да Оренбургда галим тууына 150 ел тулуга багышланган кичә зурлап һәм җентекләп әзерләнде. Аңа һәр районның татар оешмасы, шулай ук аерым кешеләр үзләренең зур өлешен керткән. Шушы чарада безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова да катнашты.
Конференцияда Оренбург галимнәреннән, талибаларыннан тыш, Әлмәт, Казан кунаклары да катнашты. Һәрбер кунакка Оренбургда Ризаэддин Фәхретдин исеме белән бәйле булган урыннар турында сөйләнгән һәм фотосүрәтләре белән махсус эшләнгән юл күрсәткечләр тапшырылды. Хәсән Ямашев китапханәсе хезмәткәре Вәсилә Шәрәфетдинова конференциядә катнашкан кунаклар хакында булай диде.
Татарстанның Әлмәт районы Кешешәт авылыннан Риза Фәхретдиннең музей йортыннан директор килде. Гимранов диләре Риза Фәхретдин турында интерактив китап чыгарган автор Рустам Илтизарович Бикташев дигән кеше. Бик зур рәхмәт безнең конгресска, Ренарович Закировка килде безгә. Илдар Камилулы Мингәрәев китапхананың гизиллыгына ул бик күп китаплар белән безгә килгән иде. Бүләкләр алып, бу юлы килгәндә дә ул тагын китапханәгә бүләк итеп, меңнән артык китап алып килде. 200гә якын кеше катнашты ул пленар утырышта. Татар телендә, рус телендә чыгышлар барды. Татар халкы гына түгел, урыслар да, студентлар да катнашты. Менә бу бик күркәм булды инде студентларның катнашканы, чөнки иҗатына битараф булып калмаганнар. Интерактив фильмны без күрсәттек безнең шушы конференциянең башында. Бик матур фильм бүтән халыкка ашады ул. Шундый татар милли хистә төзелгән фильм. Риза Фәхретдин турында хәзер бездә бик бай иҗади фонд төпләнде, чөнки безнең якташыбыз менә Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова иң беренче булып шушы Риза Фәхретдин ашучы кеше ул безгә. 74-нче елдан бирле ул эзләнүләр алып барды, төрле халык белән хатлар язышып, кызлары килде әле Әсмә менә миңа ул бәхет тиде, чөнки мин шушы Әсмә Фәхретдин кызы белән күрештем, безнең китапханада булдылар алар, фәнни гамәли конференциядә катнаштылар. Мемориал тахта ачтык 86-нчы елда Риза Фәхретдингә. Ул инде барса да менә шушы безнең Мәдинә апа Фәтхи ярдәмендә аның тырышлыгы белән эшләнгән эшләр булды. Һәм без инде менә Мәдинә апа бүген юк безнең арабызда. Без инде аның эшен дәвам итергә тырышабыз, чөнки бу бик зур эш алып барды. Ул яхшы китаплар язып калдырды. Ул иң беренче. Нәкъи Сәнбәт әйтмешли, Мәдинә апа шушы чирәмне күтәрүче. Аның артыннан уже Риза Фәхретдин турында башка галимнәр дә Башкортстан, Татарстан Мәдинә ападан соң гына сөйләп киттеләр дип уйлыйм мин. Чөнки Мәдинә апа ул башлап җибәрүче шушы эшне. Китапханада тупында җыйнап, гел күргәзмәләр оештырып торабыз. Бүген дә шушы конференцияга атап бик зур күргәзмә оештырдык. Ул күргәзмә халыкка бик кызыклы булды, килеп алырга буламы дип бездән сораштылар. Театр эшчеләре безне бик яхшы итеп хөрмәтләп каршы алдылар, анда һәм шушы конференция беткәннән соң матур концерт бирделәр. Менә хәзер без китапханага җыйналдык, китапханада дәвам итә. Хәзер монда безнең әле чыгышларыбыз күп, тагын студентлар чыгышлар ясый. Без алар белән хәзер тагын дәвам итәбез шушы матур бәйрәмне.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының баш референты Илдар Камилулы Мингәрәев конгресс исеменнән өлкә татар авыллары китапханәләре өчен 1000 китап алып килгән иде. Әлеге китапларны 23 апрельдә үтә торган китап көненә карата бүләк итеп тә кабул иттеләр. Камил Мингәрәев сөйли.
Казанда әле бу дәрәҗәдә мондый конференция үтмәде. 28-нде Ризатин Фәхретдингә карап багышланган китапның тәкъдир итү кичәсе планлаштырыла. Зур галимнәр катнашында Оренбург төбәгендә конференция үтүе бик зур шатлык. Еллар үткән саен безнең зур шәхесләребезнең бәясен тагын да арттырып белә башлыйбыз. Татарларда яшәгән мәркәзебез Казанда гына түгел, татарлар яшәгән башка төбәкләрдә дә шундый зур бәя бирү бу татар дөньясы өчен шатлыклы вакыйга дип саныйм моны. Чөнки монда әйтеп үтелде 12 ел гомерен Оренбургга башлаган, монда күп эшләрнең башында торган, Шура журналының редакторы булып эшләгән, Татарстан китап нәшрияты да китап чыгарырга тиеш бу зур датага башланган. Бу ел татар дөньясы өчен юбилейларга бай ел.
Әлеге конференцияга һәрбер төбәк, һәрбер мусульман оешмасы үз өлешен кертте. Мәсәлән, шәһәрнең татарлар күпләп яшәгән аренда төбәгендә урнашкан Сөләймәния мәчетендә абыстай вазифасын үтәүче Гөлфәридә абыстай Абубакырова үзенең шәкерте белән Риза Фәхретдиновка багышлап зур альбом төзегән.
Бу альбомдагы фотографиялар Мәдинә апай Рәхимкуловадан калдырылган. Шул фотографиялардан менә Ризаэддин Фәхретдиннең 150 еллыгына альбом.
Альбомны ачыйга әле. Беренче биттә Риза Фәхретдиннең Шура журналының мөхәррире Оренбург шырында дип язылган. Бик матур итеп эшләнгән.
Минем шәкертем Алина Мустафина миңә шушы альбомны үзенең акчасын чыгарып, заказать итеп альбомны китерде. Әлбәттә алып килдем конференцияга, әлгертәм шунда килгән кунаклар карасыннар дип.
Менә хәзер шушы альбомны калдырасыз Хәсән Ямашев китапханәсендә.
Әлбәттә вакытлыча гына үземнең мәчеттәге музейда булачак бу альбом.
Шулай итеп, берничә ай элек Риза Фәхретдиновның 150 еллык юбилеенә карата хәзерлек эшләре төбәк-ара фәнни гамәли конференция белән тәмамланды. Конференция карарларының берсендә Риза Фәхретдинов яшәгән йортның урамына галимнең исемен бирү дигән карар кабул ителде. Имзалар да җыелды. Ләкин залда утыручылар хәзер соң инде шәһәр урамнарының исемнәрен үзгәртмәү турында карар кабул ителде диделәр. Фируза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Шираттагы кызган таба тапшыруына май бәйрәмнәре алдыннан бәйрәмнәрдә еш чыгыш ясаучы Илназ Бахауевны чакырдык. Татар эстрадасында ул Илназ Бах буларак билгеле. Үзен уялшан егет дип санаучы, автор, башкаручы, гармунчы, туйлар алып баручы аспирант егет белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба яшьләр тапшыруы уңган булган татар кызлары һәм егетләре белән таныштыруын дәвам итә. Инде без бүген шигърияттан шоу-бизнеска кайтырбыз, татар эстрадасының яш җырчылары белән таныштырабыз. Бүген бездә кунакта студиядә Илназ Багавиев, аңа 25 яш, аның җырлары татар радиоларында, төрле татар радиоларында яңгырап тора. Аның җырлары музыкаль дистә хитлар парадында алдын урыннарда бара. Шуңа күрә инде без уңган булган егетне читтә калдырмадык, шушы яшьләр тапшыруына чакырырга булдык. Улар җырчылык белән шөгыльләнүдән тыш Дәүләт гуманитар педагогика университетында тәрбияшләре бүлегендә оештыручы егет. Илназның иҗаты белән танышып китик, чөнки бүгенге көндә ни дисәк тә әйткәнемчә татар радиоларында популяр егет ират яшьләр арасында, яшьләр арасында. Илназ, менә бу карьера нәрсәдән башланган иде?
Иҗат башланды инде ул минем кичкенәдән.
Кайсы яктан буласың син? Биография белән әзрәк таныштырып кит әле.
Арча районыннан тумышым белән. Мәктәпкә укырга кердем инде мин 90-нчы елда, шуннан соң инде менә 4-нче класска хәтле мин укыдым да, анда инде әзрәк кенә укырамды да, балалар белән, ниләр белән, башка кешеләр белән уйнаса килә, нишектер менә әлдә бүгенгедәй менә хәтеремдә, игә кергәч әнигә әйттем мин. Әни мин әйтәм, әле иртәгә сәнгать мәктәбенә баянга язылып чыгалдык. Әни үзе аптырап кына куйды да, бер сүзсез әлбәттә инде каршы килмичә икенче көнне укынып киттек. Шуннан соң инде минем укытучым Альберт Салихович, арча балалар мәдәният сәнгать мәктәбе директоры, ул минем укытучым булды. Мин анда 6 ел баян курай дәресләренә җирәп, үземә кирәклесе шөгыль алдым дип әйтәм инде.
Хәзер дә син уйналасың.
Хәзерге көндә дә мин уйнаган инструментлар инде ул баян, курай, кубызлар, гитара, дөресен әйткәндә тиге мактанып әйтәсем килми. Нәрсәләрсә дә уйнарга тырышам, өйрәнергә тырышам. Вакыттан да чыгып инде. Шуннан соң инде мин мәктәпне тәмамлагач, шушы Альберт Салиховичның киңәше буенча Казан музыка училищесенә, Охадиф исемендәге музыка училищесенә укырга кердем. Аны инде уңышлыгына тәмамлап, 4 ел анда, анда инде мин инструмент буенча түгел, җыр бүлегенә укыдым. Ания Халиловна җитәкчелегендәге кафедрада, дип әйтсәк тә була, Мулла Нур Габитов дигән укытучы минем. Аның җитәкчелеге астында мин 4 ел укып чыктым. Бүгенге көндә менә шушы Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында тәрбия эшләре бүлегендә эшлим. Анда училищене бетергәч, әле шуны әйтәсез ки, училищене бетергәч, шушы университетка ул вакытта әле Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты түгел, педагогик университет кына, татар филология факультетына укырга кердем. Бүгенге көндә дә шушыны тәмамлап бетергәннән соң, филология факультетында әдәбият кафедрасында мин аспирантурада, беренче курста, һәм инде шушы тәрбия эшләре бүлегендә әйтеп киткәнче, педагог организатор, төрле чаралар, бәйрәмнәр оештырып, без инде беренче кеше, 4-5 кешебез, шушы безгә кагылышлы инде университет күләмендә без төрле чаралар, дәресләргә әйткәндә менә шушы студентлар язы, студенческая весна.
Хәзер нәрсә кәзерәм атас?
Әле бүгенге көндә менә без шушы студенческая веснаны Камал театрында зур масштабта шушы студенческая веснаны оештырып тәмамладык. Горурланып әйтергә дә була, без инде берничә ел подряд университетыбыз гран-при яуладык. Инде менә бүгенге көндә дә Алла берсә, Алла берсә ышанып торабыз инде ниндидер зур дәрәҗәле урын булырдыр дип.
Иннас, хәзер инде яңадан чыгып әйләнеп кайтсак, беренче җырлар нинди җырлар иде ул?
Мин беренче шушы университетка кергәч, Сәфәр төркемендә без матогын әйттереп, җырлып иҗат итә башлаган ик Сәфәр төркеме җегетләре белән мин 3-нче, 4-нче курста уже төрле конкурсларда чыгыш ясап, без алар белән таныштык. Алар инде аннары миңа тәкъдим иттеләр, шушы әйдә безнең солист булып кил, тавышың матур, халыкка ши, давай бергәләшеп эшлик диделәр дә инде. Шуннан соң мин каршы килмәдем. Без берничә ел дәверендә шулай матур иттереп җырлар оештырып килдек. Шулай минем иҗат иткән җырларымда җырладык. Бүгенге көнгә дә яңгыраталар, хәлләремне белим дисәң дигән җырым бар, шулай Лилиям дигән безнең потому что шушы Сәфәр төркемендәге җегетләрнең тормыш иптәшләре барсынга Лилия.
Һәм инде менә соңгы ярты еллыкта нәрсә иҗат иттең?
Шушы ярты еллыкта бик уңышлыгына күтәрелеп киткән җыр дип әйтерем мин. Рөстәм Закировка Күгәрчен авылы исеменә җыр иҗаткән ик Вазих Фатыховның иҗат кичәсендә шушыны без башкардык. Алма миннән күзләреңне, Вазих Фатыхов сүзләре үземнең кием, мин аны җырладым, мине башкардым. Һәм инде Рөстәм Закиров Күгәрчен авылына багышланган җырны күтәреп чыктык. Халык күтәреп алды, бик матур яңгырады. И бүгенге көндә дә менә Рөстәм Закиров аны концертларында бик еш җырлый. نرسه دیوید از کیله من اینو.
آنلاین یارگم نه.
یارتیالله کناتو گلی یه آنلاین یارگم نه. این دمی من ابرکن نه. شوای فکر کنم یارت واقعانه. آنالیز لب واقعانه دیوید چک تبلا. یکیلان آرتاق بگانی کنیم بچرگه یاز واقعانه. الی وشگا باشند آن درس رگه یل یارم باردر. اویت نیت چرنه یازدم ده. یکنچه کنم رادیو ایت بدن تو گلی. خالق شرم میکنم میان این دادره کنم کارمون نردونی بچرب خوردم. خالق یاراده. دوسرما راستنده بیگ گل سرادلار نیله жарна бик матурит деп кунан кабыл итеп алалар коягына барсам да ул албетте инде махабат темас лекин махабат темасына яны бу айырлы турында мәгънәсе шундыйрак
сүзләрдә үзеннеке бе
сүзләрдә үзеннеке
чагырдым ни ялсылай
әйе менә шундыйрак кына нәрсә килеп чыкты сүзләрне менәнең инде мәҗлесләргә баргач мәйтәм кеше сырый да әйе шул җырны җырлады дип халыкка шаганым белән сизәм ул күңелле мәҗлесләрдә никтер күңелләрен чыра торган җырдыр дип чырыр дип уйлап чиридерем оказывается юк инде генә мәҗлес булмасын туйга багышланам ул имә мәҗлес юбилейларга төрле нәрсәләргә чараларга багышланса да шул җырны бик матур иттереп менә халык каршала Хәминде ана син әйтеп киткәнчә шушы музыкаль дистә хит парадларында да менә әле үзем дә белмәдем кеше аркылыгын әйттләр шушы ничәдер көннәр атналар буе беренче урында барган икән шушы җыр
хатларымны алам юксын удан янам мин сине хаманда өзелеп яратам кайт инде кайт җаным башка аңла йөрәгемне тыңла йөрәгемне үтенәм ялварам каршы килмәй инде кабыл йөзімдәге кайнар яшьләремә синсез мәгънәдә юк җирдә яшәвем
Насип болсын деген.
Насип болсын ұшырашылар бізге тағын деген жырны жат еттік. Шуай ойында ол жырға да қазір бірер елден артық бар. Ол Эльмира Шарифуллин сөздеріне азылған е. Аны өлігірек енді Рүстем Сарваров репертуарында болғаным. Шушы жырны да мен нешектір мені қойттым да шушы жырға көзім түшті де. Енді шымдан соң күй азып аттым. Бүгінгі күнде де ол концертларда бик матур. Қаршала халық дүрсірегі аның сөздерінің мағынасы да хамиді мені күйі де нешектір шоңа ятышы болды. Ол финальный жырға концертларда финальный жыр шекілді яңғырылмайым.
Елназ мінәсін ялышмасам Барс Медишке кәтіп әлім театрасың дейм?
Барс Меди білән мен енді мені бірер ел тересі контрактта. Мен бек зор рахматты шулай шушы компанияға. Алар мені көріп. Безнең иҗатны кабул итеп, үзләренә чакырганнар өчен.
Хәзер инде шушы Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында эшләгәнгә кире кайтсак, тәрбиячеләр буенча бүтәнсәндә эшләүчеләрнең берсе, син үзеңдә шушы университетта студент булган кеше хәзер студентлар белән эшлисең. Сезнең вакыттагы яшьләр белән хәзерге яшьләр ни кайрылам?
Дөрестән дә ул вакыт барган саен микән анализ ясыйсың инде. Элек ничектер бу яшьләрнең уялшанырак шикелле дип күз алдымда тотам мин. Менә бүгенге көнгә килгәндә студентларны карасаң, мәктәптән үк әзер килгән шикелле киләләр. Ул бию сәләтләр кичле бик җырга бик кичле сәләтләр бар аларның төрле КВН ничек дип әйтәләр скетчлар ясауга алар бик тә кичле сәләтле фантазиялары бик тә мавыктыргыч кичле
вау бу бит кызган тоба
азатлык радиосының яшьләр тапшыруы
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бездә булды бүген кунакта Илназ Багавиев. Ул кыскартылма вариантта Илназ Бах дип йөри безнең татар эстрадасы сәхнәсендә, татар эстрадасы хәрәкәтендә. Әйткәнемчә, Илназ хәзерге вакытта җырчы да, тәрбиячеләр буенча да төрле эшләр башкара һәм мен уңган булган татар егете.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.